Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Generala audienzo. Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri homo, kiu faris el Jesuo kaj el la gefratoj plej malriĉaj sian vivo pasion. Anoncis tion ĉi papo Francisco al la fideluloj en Placo Sankta Petro dum ĉia audienco. Tiu persono estas Sankta Charles de Foucault, atestanto de la fervoro en la annonzo de la Evangelio cae de la mildezzo, de la emo al dialogo cae al proximezzo, al ciu ain. Coro de lia vivo estas Eucaristio, antau ciu li, pregianta cae adoranta, restadas longe cun la sento che nur Jesuo, tie cesta, povas accompani lin pli proximen al multae ne cristanae gefratoe. Sancta Charles de Foucault, coro pulsanta pro caritato en cascita vivo, estas titolo de la catechiso. Post iunagio, assertis la papo, pasigita mal proxime de Dio, post la convertigio, la sanctulo diras prisimem, mi fordonis mian coron al Jesuo el Nazaret. Cae la papo daurigis, Frato Carlo memorigas al ni che la unua pascio por evangelisi estas havi Jesuon ene de la coro, estas perdi la sagion pro li. Se tio ne ocasas, malfacile ni successas tion ci montri per nia vivo. Ni riscas, anstata o paroli pri ni mem, pri nia gruppo, pri moralo au ec pli malbone pri regularo, se ne pri Jesuo, pri lia amo cae misericordo. Mi credas che hodiau estus bele se ciu el ni demandus al si mem, ciu mi havas Jesuon centre de la coro? Ciu mi perdis iom da saggio favore al Jesuo? Pazzo por la mondo. Tago dedicita al pregiado, fasto cae pentofaro por la pazzo estis annoncita de Papo Francisco por la venonta vendredo, la 27 de octobro, seque de la terura e occasentajoi en la Sancta Tero, cae en aliae militae situazioi tra la mondo. La penso de la Papo directigis facte, post la generala audienzo, precipe al cio estas occasanta en Palestino cae Israelo. Ien gi. La victimoi plimultigas, cae la situazio in Gaza esta sen espera. Oni faru, mi petegas, cion cio eblas por eviti homaran catastrofon. Papo Pio la Deca de nove en sia nascige regiono. Antau ol veturi al Romo cie li estus electita papo, la tiama cardinalo Giuseppe Sarto el diris malmulta in vortoin. Ciu viva, ciu morta, mi revenos. Estis terura iaroi, tiui de la comenzo de la dudeca iarcento, cae la unua modmilito staris soile de la explodo. La corpo de Papo Pio la Deca reiris al Venezio post multa iaroi, en 1959, cae la promesso estis de nove plenumita, de la sesa gis la decvina de octobro, ciare, oni celebris lian peregrinatio. La urno, ciu hodiau trovigas en la Basilico de Sancta Petro, en Vaticano, estis transportita lau 545 kilometroi, cae post unu tago, en la Catedralo de Treviso, gi estis acceptita dum pli ol unu semaino en Cendrole, parto de urbeto Riese, ciu gastigas la Marianan pregeion, en ciu Giuseppe Sarto plifortigis sian credon. Suverenezzo de Dio, caritato al mal ricciuloi, cae engagigio en la pazzo. Ien la traitoi de Sancta Pio la Deca, cion la cardinalo statsecretario Pietro Parolin evidentigis iela fino de tiu peregrinatio al Treviso de la Papa Corpo, autoro de la bone conata catechismo consistanta el demandoi cae respondoi. Dum la homilio de la meso celebrita la decvinan de octobro en cendrole, sur la herbeio de la sancteio dedicita al beata Virgulino, en la circauajoi de Riese, urbeto en la regiono Veneto, nascig loco de Giuseppe Sarto, la cardinalo diris che papo Pio la deca estis enamiginto ie Dio, ie lia vorto cae la evangelio de Jesuo, cium li volis che gi estu de ciu conata pere de catechismo. Enamiginto ie Jesuo per la eucaristio, al ciu cium li convocis. Enamiginto iel mariciuloi, por ciui li ec senigis sin de la ciutagae mangioi por subteni ilin, por plimildigi la miseroin, por help servi al iliai vivo besonoi. Papo Pio la deca estis pastisto, substrecis la cardinalo, ciu multege zorgis pri la sciafaro alli confidita de Dio. Cae profunda estis en li la amo por la pazzo, cae la malaccepto de milito. Li estis pacifisto antautempa. Pacifisto ne pro politica cae ideologia electo, sed por cristana cohero, precisigis parolin, alprenante la star puncton de la sancta seggio pri egal distanzo de ciui militantoi, ciu igios post lia morto la constanta ezzo de la papadoi ec de 1900 gis hodiau. La desiro pri pazzo estas certe comuna sento por ciui. Oni ne trovas ec ne unu persono ciu ne alvocas gin plen core. Pazzo tamen, ciam oni mal confessas Dion, estas absurde alvocata. Oni legas iam en la unua enciclico de Papo Pio la deca, Cie Dio malcestas, iustezo ne existas, cae formitita la iustezo, vane oni nutras esperon pri pazzo. La pazzo estas resulto de iustezo. Vortoi tiuci, ciuin, le cardinalo parolin difinis consterne actualai. Fine, instigante ciuin laula exemplo de Papo Sarto al recono de Cristo che la sola savanto della mondo, cae reincontigiante con li el trovi la profundan senson de nia vivo cae de nia naturo ciel homoi, cae ciel ancau civitanoi, cae tiel farigi agantoi por la vero cae attestantoi della Evangelio tra la mondo. Cae tie ci finigias nia elsendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Derfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.